Vreau să urmărim cuvântul acesta, care este un cuvânt vechi testamentar, care aduce în evidența noastră o vreme deosebit de grea pentru popor și felul în care Dumnezeu intervine să aducă izbăvire. Când a auzit Sambalat că zidim iarăși zidul, s-a mâniat și s-a supărat foarte tare. Și a bătut joc de iudei și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis: să zidească numai. Dacă se va suni o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Ascultă, Dumnezeul nostru, cum suntem baciocoriți. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor și dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Nu le ierta fără de legea și păcatul lor să nu fie șters dinaintea ta, căci au necășit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindeni până la jumătate din înălțimea lui. Și poporul lucra cu inimă. Dar Sambalat, Tobia, arabii, amoniții și ascoliții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spălturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat și Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea: puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe. Nu vom putea să zidim zidul. Și vrăjmașii noștri ziceau: nu vor ști și nu vor vedea nimic până nu vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe unde aveau, veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos din înapoia zidului și în locurile tari poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă, am zis mai marilor trecătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid. Fiecare la lucrarea lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era înarmată cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpetenii erau înapoi întregii case a lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverele cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor: lucrarea este mare și închinsă și noi suntem risipiți de zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Amin. Vă invit să reocupați locurile, frați și surori. Când citești un cuvânt cu o asemenea profunzime, cu o asemenea încărcătură și o asemenea rezonanță, se aprinde o stare de curiozitate și încerci să creionezi, încerci să portretizezi, încerci să pătrunzi cu imaginația cum a fost. Dacă Domnul va îngădui, vom reveni și la celelalte capitole. Însă, acesta poate fi miezul, capitolul pe care îl abordăm în seara aceasta. Cum i-a ajuns acest om al lui Dumnezeu în aceste condiții și să ne prezinte nouă întâmplările în detalii de o asemenea dramă, cum a ajuns, el era în diaspora, spune noi. El ducea o viață bună. La un moment dat vine fratele lui Hanani, am zice, în vizită. Și îl întreabă, ce noutăți ne aduci? Ce ne spui? Cum mai este? Ce s-a întâmplat? M-au întrebat și frații noștri, ce ne aduci? Și am zis, păi, înainte să urc în avion, se spunea că fabrica de avioane de la Craiova se închide, că se închide combinatul de la Hunedoara, că se închide cel de la Galați, că se închide Olchimu, că se închide Arzomureș, Târgu Mureș, că se închide la Iași, că se închide atâtea. Și el zice, păi să spunem că se închide aici. E, în fine. Atunci, el, Nemia, doar primise vestea aceasta care i-a produs o puternică îngrijorare, spune noi, preocupare, mai bine zis, și stare de amărăciune, de suferință, determinându-l să se implice. Prima forma lui, primul pas al lui de implicare în nevoia neamului lui a fost aceea rugăciune, post, plâns, lacrimi, mărturisirea păcatelor, își asumă păcatele poporului ca și când ar fi și păcatele lui. Și apoi face următorii pași. În următorul capitol ne este prezentat omul acesta și istoria ne lasă să înțelegem cum el a călătorit de unde era până la locul dezastrului câteva luni de zile cu măgărușul, cu catârul. Luni de zile, nu ca astăzi. A ajuns acolo și era de rămături. Era mizerie, erau animale abandonate și sălbatice. El a ales să viziteze la un moment dat noaptea. A venit acolo și parcă nimeni nu-l întreba, parcă nimeni nu-l lua seama. A ales să viziteze noaptea cetatea. Și spune, dar vom reveni. Deci a vizitat și ajungând în diferite locuri ale spărturii, a constatat că drama era mai profundă decât i se spusese lui. Și atunci el nu poate să rămână rece și caută să facă ceva. Vine și spune oamenilor, în condițiile acele de faliment, de colb, de fum, de cerușim, de imposibil, vine și spune, ne hotărâm să zidim. Și a spus unuia la al doilea, la al treilea, la al patrulea și vom vedea voi când spune oamenilor să zidim, e ca în armată, când ne punea să numărăm unul, celălalt zicea doi, celălalt trei, patru, cinci, în lanț, își ziceau, numărați, ca să nu ne numere comandantul, șeful, ne numărăm noi. Și la sfârșit, atâția sunteți. Cam așa. El a venit și a zis, să zidim. Și el a spune, să zidim. Și el a spune, să zidim, să zidim, să zidim, să zidim. Nimeni nu întrerupe firul să spună, nu vreau. Când el a venit și a prezentat situația, el a zis, zidim. Și vestea rezidirii, vestea ascupării grochilor și a spălturilor, a adus bucurie în inima celor care doreau zidirea și i-a deranjat pe cei care nu voiau zidirea. Poporul era răvășit, împrăștiat. Cât de mulți ar fi fost ei la număr? de mari proprietăți ar fi avut ei. Dacă rămâneau împrăștiați, nu se putea face nimic. În momente de atacuri, de revoluție, atacuri armate, spune istoria că liderii comunităților, ziceau, au făcut un scut viu. Chemau copii, chemau oameni, chemau femei. De exemplu, există o biserică în țară la noi, la care au venit comuniștii s-o dărâme în regimul trecut. Și ei s-au dus și au stat în interiorul ei, zi și noapte. Și au zis, numai dacă ne ia legați și ne ia zbârle de aici, o s-o dărâmă. Dacă nu ne iau legați de aici, noi rămânem aici și o dărâmă pe noi. El a fost un scut viu. Și n-au putut. Unitatea dă o forță și îi intimidează pe dușman, pe vrăjmași. Numai că poporul era împrăștiat. Vrăjmașii amenințau și spuneau, vor putea peste treabă. Nu vor putea. Apoi, alții ziceau, și dacă încep să zidească, la cât sunt ei de puțin pregătiți și la ce puține resurse și posibilități au ei, dacă încep să zidească și o să treacă o vulpe, se dărâmă zidurile acelea. Ce iese în evidență, în primul rând, omul negativist în criză. Omul negativist în criză, în loc să se uite la partea plină a paharului și să spună, avem un pahar pe jumătate plin. El spune, vai, avem un pahar aproape gol. Negativistul se uită la partea goală. Vine la adunare și spune, au fost, dar cum a fost la adunare? O, multe locuri goale. Doar ceea ce atrage atenția sunt locurile pline. El vede pe acelea goale. Omul negativist în criză observă și inventează slăbiciuni. El spune ce nu se poate, ce nu este, ce nu merge, ce nu funcționează. Și în felul acesta moare inima poporului care și așa este în criză. Nu în ultimul rând, el propovăduiește oboseala. Zice așa. El zicea, versetul 10, Iuda. Puterile celor ce duc poverile slăbesc. Slăbesc. S-a organizat o competiție sportivă de alergare. De alergare la Jocuri Olimpice. Și scria presa cum, la un moment dat, unul care s-a antrenat ani și ani de zile, a ajuns și era în frunte. Și cu câțiva pași, înainte de a ajunge linia finală, să ia cu mâna, să ia medalii, a picat. A picat. I s-au înmuiat genunchii, oasele, și voia să se tărască pe pistă. Și nu s-a mai putut. Era os. Oricât de puternic ai fi, oricât de voinic ai fi, când ești obosit, la un moment dat duci o greutate și nu mai poți să o duci. Nu mai poți să-mi dai mâna. Mi-aduc aminte, în regimul trecut, venea autobuzul și era un mare amare când venea autobuzul și mai și prindeai loc în autobuz. Mă dusesem și eu la țară să aduc ceva de acolo, de la țară. Atât am alergat până la stație de autobuz, încât dacă 2-3 pași era o mare performanță, să-i mai pot face. Dar să-i mai pot face și cu geanta aceea era extraordinar, campion, să mai pot face. Știți în ce moment era? Să nu ne audă nimeni, fetele. Mi-am dus la țară eu cu soția. Ea mireasă și eu mire. Să ducem și noi să facem nuntă. Ei zic, voi avea, dar noi n-avem, nu? În fine, dar nu de nuntă vreau să vorbesc. La un moment dat o să vă spun cam cum a fost. Ea era o mână de fată, terminase liceul și ea... Dacă acum sunt așa, atunci mă bătea vântul. În fine,
simțeam că nu se mai poate.
Obosit. Obosit.
Sau câteodată ați văzut oameni la volan.
Sau
ai ajuns la volan. Domnule, vorbești și din vorbire parcă s-au slăbit bateriile. Și este așa... Nu poți termina cuvântul. Bă, dar de ce așa mai... Ascultă, sunt... Nu oboseala.
Era așa. Puterile celor duc, ce duc poverile, slăbesc. Unii amenințau, altul, în loc să vină cu încurajare și să spună, hai, se poate, încă puțin, te ajut și eu. Chiar dacă, atât cât mai poți să ține, dacă ne spui, hai că merge, hai, te ajut. Era tata bolnav în spital. Și trăia ultimile. Și un medic, prietenul al nostru, s-a dus la el, pe tata-l chema Anton. Și a zis, hai, nene Anton, hai, nu te lăsa, nu te lăsa să te întindă boala. Nu. Mi-l imaginam cum poate se lupta cu niște tauri. Așa mi-a rămas mie în imagine. Un sufla, așa, toată viața l-am crezut un uriaș pe tata. Și că nimeni nu-l va răpune. Gata. În momentul acela l-am văzut, E bine, dar în momentele cele de oboseală să vină cineva, spună apă. Și mama veniseră cu un prosop să-i facă aia. Ce fac? Când omul este și așa obosit, și așa în criză, adu-mi un cuvânt de împrospătare, adu-mi un cuvânt de încurajare și când face inventarul, spune ce este, nu ce nu este. Apropo de Andrei. Era lumea în criză, rupt de foame. Și Domnul întreabă, zice, este cineva care are ceva? Nu nimeni, are un băiat. Și putea să spună, o, Doamne, este un băiat care are atât. Nu putem să spunem că nu e nimic. Este un băiat care are. Aduce. Și nu l-a trimis Domnul să spună, ia zi, cât e purin, sunt și cât pești. Nu. Este, da, adu la mine, ce este? Numai el vine și spune, cinci purin și doi pești. Ce să faci cu asta la atâția? Bă, credincios mai ești. Dar el numără ce nu este. Bine, el, de fapt că noi am fi mai buni. Dar fi. Omul negativist în criză vede partea goală, vede cenușiul, vede sinistrul și el numără, socotește și pune în evidență doar cei mai dezastros. Și seamănă frică. Propovăduiește oboseală. Cultivă starea aceea falimentară. Și spune, puterele celor ce duc poverile slăbesc, dărâmăturile sunt multe și zice el, e un analist. Nu vom putea să zidim zidul. Mă, dar sunt atâția de peste gard care spun că nu vom putea. Asta-i treaba lui Tobia și lui Sambalat. Lasă-i tăia să spună că nu poate. Și tu de lângă noi mai zici așa. Tu de lângă noi trebuie să spui, mă, ne ridicăm în numele Domnului și Domnul va ajuta. Versetul 4 spune că ei ziceau că nu vor putea. Dar credincioșii, versetul 4 zice, ascultă Dumnezeul nostru că suntem bajocoriți. În condiții ca acestea, doar ne-am rugat, doar ne-am spus Domnului, doar am luat problema noastră și am transferat-o în fața Domnului. Și transferând-o în fața Domnului, criza, falimentul, neputința, răvășeala noastră devine biruință că e în atenția Lui. Dar El nu. Nu transmite așa măcar că se rugase. Și poporul, dacă omul negativist este așa, poporul se împrăștie. Că nu e nicio speranță, că nu e nicio încurajare, poporul se împrăștie. Zilele trecute s-a ridicat președintele și a spus așa. Vă propun să cumpărați produse românești. Așa cum sunt ele de calitatea lor. Cumpărând produsele românești,
Îi dai de lucru lui și el îți va da de lucru ție. Tu cumperi teri și de la el, el cumpără de la tine cartofi. Și măcar politic, a zis și el, zice, eu o să vând mașina mea marca și o să cumpăr românească. M-aș bucura să umble cu ea, ține. Dar a fost nevoie să se, de vocea lui, a fost nevoie de vocea lui în condiții ca acestea să arate măcar. Știți cum? Capitanul părăsește ultimul corabia. Să arate măcar că există posibilități, că eu gândesc, că mie îmi pasă, că vreau. Când se propovăduiește neputința, poporul se împrăștie și este într-o stare de întrebare continuă. Ce va fi? Cum va fi? Atunci, pentru popor, către popor, se face o chemare la unitate. Și ce-mi doresc seara aceasta, cuvântul, ideea centrală să fie chemare la unitate. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și dacă suntem slabi, și dacă suntem săraci, și dacă suntem puțini, și dacă suntem flămânți, și dacă suntem nepregătiți, și dacă nu suntem cei mai frumoși, dar suntem una, dar suntem frați, dar nimeni nu ne poate desprinde. Moare el, mor și eu. Are el ce mânca, am și eu. Am eu ce mânca, are și el. Suntem împreună. Poporul chema la unitate. Și atunci, condițiile acestea de risipire, de amenințare, de oboseală, de descuraj, de subminare, le produce un gol în lăuntrul lor și vine menia. De aici începe frumosul. Menia este preocupat de nevoile poporului înainte de nevoile lui. El este sensibil la nevoile poporului. El plânge, el postește, el se roagă, el își asumă prăbușirea lor. Și el vine chemând poporul la reorganizare. La reorganizare. Zice așa. Vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști, nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea lor. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au științat despre toate locurile pe unde aveau să vină ei. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a sidului, în locurile tari, poporul pe familie. Când v-am îndemnat, frați și surori, să începem o formă de închinare cu toată casa, mă gândeam la îndemnul pe care Pavel îmi dă temnicerului. Crede în Domnul tu și casa ta. Eu s-o zice, eu și casa mea. Dumnezeu cheamă la unitate poporului, dar unitatea poporului începe din casă, din familie. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să fie unitate între soț și soție, între părinți și copii, între fete și băieți, între sora mai mare și sora mai mică, fratele mai mare, fratele mai mic, în unitate și în vocea noastră să devină o voce singură care se îndreaptă către Dumnezeu. Am chemat și am pus poporul pe familie. Reorganizare. Pune pe oameni în valoare după chemare pe care o au ei. Și arată că biruința poporului începe din familie. Și cheamă pe oameni să-și folosească fiecare darul lui, vocația lui, înzestrarea lui. Uitați așa. Am pus în locurile cele mai de jos, din apoi a zidului, și în locurile tari, poporul pe familie. În locurile cele mai grave, cele mai cumplite, a zis, știi ce? Tu, sora și copiii, stați acolo. Și văduva aceea, bătrânul acela, orfanul acela, voi veniți aici, o să vă dau și vouă de slujbă, undeva într-o zonă mai puțin grea. Dar pe voi vă chem să fiți acolo. I-am așezat pe toți. Și arma, prima armă pe care o folosesc ei, este sabia. Cuvântul Domnului este ca o sabie cu două tăișuri. Și mă rog ca Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare din noi. Și fiecare din noi să aibă sabia, să o aibă lustruită, ascuțită, pregătită, la îndemână. Și în orice împrejurare, în orice moment, în orice circunstanță, ceea ce ne dă nouă vitalitate și ne ajută să trecem peste bariere și pierici, este sabia, este cuvântul, este scris. Sulițele, arcurile lor și m-am uitat. Și sculându-mă, am zis mai marelor dregătorilor și celuilalt popor: nu vă temeți de ei! Am un îndemn pentru frații care treceți pe la amvon. Pentru voi care cântați, dumneavoastră, folosiți cuvinte de încurajare. Folosiți cuvinte de îmbărbătare. Isaia zice: mângăiați, mângăiați, mângăiați pe poporul meu. Cuvinte de critică sunt multe și uneori, dați-mi voie să aleg momentele să... Dar mă rog la Dumnezeu ca nici eu să nu am bunt în critici. Ele sunt necesare, dar nu mereu și mereu. Poporul are nevoie de încurajare și spune: nu te teme, soră! Nu te teme, frate! Vai, s-a dus băiatul, s-a dus fata. Vai, soțul la spital, te l-a luat salvare, a plecat la urgență. Vai, soția, ce mă fac eu? Unde las copii? Sunt singur. Când auzi o veste ca asta, nu spune: știu eu, nu știu cum o să rezolvi. Vai, dragul mami, nu știu cum o să spui. Nu, spune: nu te teme! Cel care e cu noi este mai tare decât cel care este în lume. Mărit să fie numele Domnului. Să ai un cuvânt de încurajare în condiții de criză, în condiții de cerușiu, în condiții de faliment. Un cuvânt de încurajare, o cântare. Domnul e biruință pentru noi. Domnul va purta de grijă. Nu vă temeți de ei. Și acum apelează la ceva măreț. Și anume, partea B din versetul 14. Aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare și Înfricoșat. Asta înseamnă reeditând experiențe cu Domnul. Aveți aminte cum odată măcar te-a ajutat Domnul? Măcar odată. Aduceți aminte că ești tânără, tânără, măcar un moment din viață când Domnul te-a ajutat. Un moment acela, nu știu când. Eu astăzi veneam să vă spun. Am zis că nu zic asta, dar de ce să vin cu exemple de pe nu știu unde și să nu vin din asta? Și am văzut înainte de un bus ăsta care cară marfă, că e cam încet. Numai el nu dăduse pe avarii ca să pricep că se întâmplă ceva. Și am zis, dacă el dă încet, eu depășesc și plec, că vreau să ajung. Și uscat. Și în fața mea un tir de neamț și o Dacia Papuc de neamț, doar am văzut numărul la tir din spate și la Dacia din față. În rest era o grămadă acolo. Nu știu ce era, nu știu ce. Am trecut, am dus înainte, vorbeam la telefon și am zis: Domnul este bun.
Slavă Domnului!
Altă dată vă spuneam că am venit aici primele dăți. Veneam și tot în zona aceea, uscat, nu știu, simplu, dimineața. Mașină, bă, care sunt și acum și cauciucuri bune și tot. Deodată, nu vine nimic din față și nimic. Deodată, am început să umblu așa. Bine. Până la urmă s-a redresat, m-am uitat în urmă, nu era o pată de ulei. Nu era chiciul, nu era nimic. Nu erau gropi. Mașina bună. Am mers înapoi. Cum e? Aduceți-vă aminte de Domnul cel Tare.
Slavă Domnului!
Aduce-mi niciodată măcar. Domnule, în condiții de criză, de faliment, de anestezie, de metastază, de perfuzie, în condiții de curent întrerupt, în condiții de amețeală, de foame, de... Atunci adu-ți aminte de Domnul. Domnul căruia-i cânt astăzi și mă rog. Măcar o dată a intrat în viața mea, a intervenit, m-a ajutat. Dacă da, înseamnă că El poate să mă ajute și astăzi. Dacă măcar o dată m-a mai ajutat, mă va ajuta și astăzi.
Amin.
Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat. Aduceți-vă aminte și când te duci în numele Lui, nu merge pe puterea ta, pe faima ta, pe gloria ta. Aduce aminte de El, contează pe El, vizuie-te pe El, sprijinește-te pe El. Cheamă numele Lui, rostește numele Lui. Noi avem de luptat. Noi avem de luptat. Până când Domnul ne va chema acasă, noi avem de luptat. Și zice așa, luptați pentru frații voștri. Există aici cineva care să ai un frate bolnav sau nepocăit sau neascultător sau răzbătit. Este cineva care să ai un frate așa, Ioan. Vezi? Vezi? Avem pentru cineva, da? Mai departe. Pentru fiii voștri. Părinții. Aveți pentru cineva, da? Ioan. Pentru fiii voștri. Mamele, tați, pentru fetele voastre. Pentru fetele voastre. Soții, pentru nevestele voastre. Și apoi cu toții, pentru casele voastre. Luptați! Aduceți-vă aminte de felul cum Domnul a intervenit. Nu tot desenați pe Tobia și Sambala. Ce neguri și ce spregătători e. Uitați-vă la Domnul, biblițiți-vă pe Domnul, aduceți-vă aminte de măreția Lui, de faima Lui, de gloria Lui, de biruințele Lui, de felul cum El a trecut poporul prin ape și ca pe uscat, de felul cum Domnul i-a hrănit în condiții de foamete, de felul cum Domnul i-a adăpat din stâncă, de felul cum Domnul a izbăzit, de felul cum Domnul a înghiat, a eliberat, a iertat. Și cum Domnul s-a adunat și de noi. Aduceți-vă aminte de ceva. Și asta, unitate în slujire, în luptă și în rugăciune. Reedităm experiențe cu Domnul. Contând pe Domnul. Nu doar atât. Făcându-i Domnului loc să intervină. Când au auzit vrăjmașii noștri că au fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul. Săptămâna aceasta discutam cu un frate dintr-o altă denominație. Și dacă sunteți cu voi careva din altă denominație, nu vă simțiți neconfortabil. Redau ce a spus el. Și zic, mă, știți cum se spunea de voi? Ești de pentecostal, de ăștia care credeți că în manifestările Duhului Sfânt și că Dumnezeu... Și că voi la un moment dat începeți să borborosiți și voi vorbiți cu americanii. Când ăștia au aflat că poporul acesta, fără Europa liberă, fără SRI și fără astea și fără astea, le știu, se întreabă, cum de? Săptămâna trecută ascultam un mesaj profetic care a fost dat din partea lui Dumnezeu în seara de anul nou, pentru anul 2008, și a fost înregistrat. Și spune așa, anul acesta, 2008, se va da dezlegări la cele mai mari și mai cumplite și mai nete păcate posibil. Și cineva aia, da, ai lasă și tu. Dumnezeu ne-a științat, așa va fi. Și în ziua alegerii lui Obama, oamenii au manifestat și evenimentul nu a fost alegerea lui Obama, ci înlesnirea căsătoriilor sodomiților. Și după două zile, după trei zile, frăvătoși, aranjați la patru arce, mergeau să-ți fideze ordinea pusă de Dumnezeu. Iar el, viitorul președinte, s-a ridicat să-i salute și să spună așa: afroamericani, hispanici, europeni, albi, negri, mulatri, bogați, oameni de afaceri, artiști, și îi amintește și pe ăștia, această minoritate destrăbălată, prin aceasta a vrut să arate: țineți cont că eu, voi sunteți de-ai mei, că voi sunteți importanți, că voi nu sunteți oarecare. Noi, zice el, noi toți alcătuim America. Dumnezeu ne științează. Dumnezeu ne spune. Unul din copiii noștri, discutând despre vremurile din urmă, nu vreau să-mi spui mâini pe cineva, a zis: tati, vorbeam cu prieteni și uite, am vorbit așa de pocăință, de venirea Domnului, și dacă a început să ne fie teamă, tu ce zici? Și eu zic: oh, dar de ce să-ți fie teamă? Dar cum? Zic, imaginați-vă că ești așa într-o vale unde sunt tot felul de șoareci, de șobolani, de scorpioni, de cadavre, de mizerie, de hoți, de pistoale, de drogați, toate alea. Și la un moment dat, când tu zice că aproape îți pierzi viața, să vină tati cu mami, cu mașina la albă, așa, și să te scoate. Oate, varie! Zicăm așa. Noi așteptăm pe Domnul Iisus, așa spunem. Noi așteptăm pe Domnul ce ne-a pregătit locul și mărire ne va duce. Mărire să fie pe lui.
Amin.
Când noi vorbim de 666, când noi vorbim de falimente, de numărul fiare, când noi vorbim de crize, de războaie, de vești de războaie, un neam împotriva altui neam, când vorbim de uriciunea pustiirii și de toate astea, pe noi nu ne surprinde. Când ei acum vin și ne spun câte ceva, interesant, noi le știam, mă, de pe vremea când eram la țară și ne citea tata din Biblie, o Biblie așa, ruptă și lipită cu un pe deasupra să se țină foile, ne citea de pe atunci, știam, mă. De pe atunci știam, că voi nu știați decât clopotul cutezătorii, luminița și scânteia tineretului. Noi de pe vremea aceea stăteam de vorbă și Domnul ne descoperea adevărurile Lui. Măriți să fie numele Domnului. Când au aflat ei că suntem înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul. Ne-am întors cu toții la zi. Fiecare la lucrarea Lui. Știi ce spune Biblia în Noul Testament? Fiecare să fie credincios în lucrul încredințat
Lui.
Din ziua aceea, iată la reorganizare, jumătate din oameni lucrau. Cealaltă jumătate era în armată, era la rugăciune, era la post, în veche. Cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Ăștia slujeau, ăștia mergeau la evanghelizare, mergeau în închisoare, mergeau pe teren, mergeau și vesteau despre Domnul și aia la alții erau acasă în post și rugăciune. Căpeteniile erau înapoi a întregii case lui Iuda. Cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Frate, nu mai pot. Păi ori mă pui să predic, ori mă pui să dau luva. Alege ce faci cu mine. Tu vrei să și zidezi, să și te încuiezi, să pun cofrat, să și fac studiu, să și fac... Nu mai pot. Dacă vrem ca zidul să fie rezidit, șerțim pentru Domnul, ajută-ne, Doamne, la
asta.
La asta, în condiții de criză. Așa erau. Fiecare din ei când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Niciunul nu vorbea de pe diavol. Când avea cuvântul, de-aia v-am îndemnat să citim cuvântul. Cel ce suna din trâmbiță, stătea lângă mine. Imaginați-vă ce lider face loc celui ce sună din trâmbiță, prorocului, văzătorului, slujitorului. Stai lângă mine aici. Stai lângă mine aici. Și dacă profeția nu este înțeleasă, stai aici să fii lângă mine. Dar dacă profeția e de la Domnul, vreau ca eu să aud primul deșteptare. Zi-mi-o aici, nu mă spune după perete. Zi-o aici. Extraordinar. Pe vremea comuniștilor, când auzea de un pocăit, un predic, cine, Domnule? Păi ăștia du-i la canal, Domnule. Păi ăștia du-i în mină, Domnule. Am fost pe mine să fac armata în mină. Și mă întreba cineva, băi, totuși nu ești chiar atât de rău. Bine. Cum te-ai fost trimis acolo? Și a spus, de gură mare. Trebuie să duc acolo. Vedinește, du-i acolo. Du-i la mine. Dacă pică și se smurfă, s-au mai întâmplat asta. Du-i la canal, du-i în balta părăinei, du-i acolo. Fiindcă ei, care nu credeau în Dumnezeu, nu ne suportau pe lângă ei. Nu ne suportau să fie pe lângă ei. Fiindcă liderii de acolo și liderii din zilele noastre vor ca lângă ei să fie oameni cu multă afere, cu multă faimă, rating, dar oamenii care să aibă ceva de spus din partea lui Dumnezeu nu au locul lângă ei. Fiecare din ei lucra în felul acesta. Am zis mai marilor dregătorilor și celuilalt popor. Lucrarea este mare și întinsă. Și noi suntem ispiți pe ziduri. Departe unii de alții. Una din marele mele probleme este aceea că nu ne țin numele oamenilor. Am o problemă. Cineva m-a corectat și cred că a avut dreptate. A zis, cred că nu le dai suficient de importanță. Cred că e așa. Trebuie să nu știu cum să fac exercițiu ca să țin minte. Un prieten de-al meu, păstor, când mi s-a adunat biserica, la un moment dat a venit un tânăr și el spune, sora îi zice pe nume. Fetea aceea. Ea a izbucnit în plâns. Și păstorul, e realitate. Păstorul zice, mă, oare am jignit-o? Ce, Doamne, de ce așa? Asta și că întreabă. Dar de ce îi plâns? Și-a zis, frate, vin dintr-o țară, am fost plecat atâta timp și nu mi-am imaginat că dumneata îți pasă de mine și ții minte numele. Este cineva în sală aici care să nu știi numele? Ții, da să nu. Eu am și tu ai, nu? Și eu și tu trebuie să ne pocăim. Înseamnă cât de puțin suntem și ea nu știe cum o cheamă pe toți și dumneavoastră nu știți, nu le știți pe toți cu ei. E, cred că e fata aia lui ăla și lui aia. Dar cum o cheamă? Nu știu, nu mai bate fata și cu asta. Nu-i așa că suntem. Și noi suntem pe ziduri aici. Noi nu suntem la film, nu suntem la discotecă, suntem pe ziduri, dar ispiți. Uitam unii oameni când spuneam, întoarceți-vă și dați mâna unul către altul și zâmbiți. Vă gândeați, ei, joacă așa, că aduse de prin America. Nu, domnule! Fii copil pentru o secundă și zâmbește la el și spune, dă mâna și încurajează și îmbărbătează și bucură-te! Suntem prea risipiți! Eu vin de vreme și la sfârșit mi-ar plăcea să merg să dau mâna cu dumneavoastră, numai că eu transpir și am probleme și am avut pneumonie și toți ce am zis, poate că o să fie cald. Dar a trecut căldura și uite așa. Îmi doream tot când se termină slujba să ies să dau mâna cu dumneavoastră. Vin de vreme, stau aici, ca un profesor, ți le spun, mai vin și altă dată și dacă mă întreabă ceva, cunoști? Nu cunosc. Și iată că nici voi nu vă cunoașteți. Asta înseamnă că suntem risipiți. Suntem risipiți pe ziduri. Și dacă vrem diluință, astăzi trompeta sună adunarea. Să ne strângem în jurul Domnului. Așa. În jurul adevărului și să așteptăm vocea Lui. Așa făceam lucrarea. Jumătate din noi stând cu sulița în mână din zori zile până la ivirea stelelor. N-am stoc. Mine nu obosește, mine nu asipește, mine nu zvârle lopata, mine nu zvârle caznaua, fiecare stătea acolo și în același timp am mai zis poporului. Fiecare să petreacă în Ierusalim noaptea cu slujitorii lui, cu slujitorul lui. Noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Dar, frate, da, când ne odihnim un incendiu? Când om ajunge acolo? Păi atunci, nu avem pauză, ne-am dezbrăcat de haine, de eu, de trecut, de ce știu, de ce am, de ce pot, de istoria mea. Nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Așa era atunci. Și acum, noi am primit în cuvântul acesta, în această seară, cuvânt care poate ni se potrivește și nouă. Și anume, dacă familia e în suferință, lucrarea e în suferință, biserica e în suferință, evangelizarea e în suferință, unitatea e în suferință, Domnul a venit la noi și parcă s-a sesizat El din oficiu. Și scopul strângerii îl așezăm sub ideea reorganizare. Fiecare la locul lui, fiecare la zidit, fiecare dă întâietate, fiecare jertfește, fiecare luptă, nimeni nu neglijează familia, ochii fiecăruia să fie îndreptați spre inamic. Se spune că a venit fiara lui în sat și s-a întors să plece. Și când s-a întors, l-a întrebat șeful, liderul, ce-ai făcut? Ce-ai văzut acolo? Putem da atac, turneu. Și el a zis, da. Dar cum? I-a descris. Și a zis, câinii voinici dorm. Cățelii se joacă. Și categoria de mijloc a fost provocată să se mănânce. Și noi putem ataca. E o pildă de aici, de jos. Apostolul Pavel spune, noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor, a căpetenilor care luptă în locurile cerești. Frații și surori, lucrarea este mare. Este învinsă. Noi suntem risipiți. Mai mult sau mai puțin. Și chemarea este la un scop comun. Să studiem mai mult. Să ne rugăm mai mult. Să postim mai mult. Și cuvântul de ordine să fie nu vă temeți. Dumnezeu va lupta pentru noi. Slăviți să fie numele Lui. Dumnezeu va lupta pentru noi. Dumnezeu va lupta de grijă. Oricât de mare ar fi lucrarea, oricât de risipiți ar fi, oricât de răzunătoare ar fi amenințările lui Tobia și Sambalat, aduceți-vă aminte de Domnul cel tare. El ne-a mântuit, El ne-a iertat, El ne-a ascultat, El ne-a binecuvântat, El ne-a sprijinit. Ne-am adunat în numele Lui și El este același ieri, azi și în veci de veci. Vă invit să vă ridicați.